Зебур 62-ci bab. Давудның зебуры. Давуд Йехуда сахрасында олған вақытта язылған ер. Эй Алла, сен менім Алламсың. Таң атқанынен сені қыдырам. Жаным сені істей. Құры, бош, сувсыз топрақларда беденім сені беклеп қинала. Мұқаддес бұлынған еріңде сені көргенім кебі, құдіретің ве шуретіңні көрмеге істейім. Сенің севгің аяттан гүзелдір, менім дудақларым сені мақтайжақ. Омрым бойынша саңа шүкір етежегім, қолларымны сенің адыңнен юқарыға көтережегім. Іч яғы ве зейтін яғынен жаным тойғаны кебі, ағзым ве дудақларым қуанчнен сені мақтай. Ятқанымда сені ақылдан шығармайым, гежелері сені түшінем. Қанатларың көлгесінде қуанажағым, чүнки сен маңа ярдымжы олдың. Жаным саңа япшты, сенің оң қолың мені қатты тұта. Амма жанымны йоқ етмеге істеген адамлар ернің теренлігіне түшіп кетсінлер. Олар қылычтан өлім көрежеклер, киік көпеклерге аш олажақлар. Падиша ісі Аллаға қуанажақ, Алланың адынен ант еткен әркес мақтавға оғрайжақ, чүнки яланжыларының ағызлары қапалажақ.